Prea de multe ori avem această lamentare. Cum ești, frate, în relația cu Domnul? Păi, supraviețuim, frate. Supraviețuim. Prea des folosim acest termen în loc să spunem noi mergem din putere în putere. Aceasta e voia Domnului. Voința diavolului este, din contră, să mergem din putere înspre slăbiciune. Și pentru aceasta, el încearcă să ne aghețe cu tot felul de cârlige. De aceea am numit mesajul din seara aceasta, pericolele vieții spirituale. Nu neapărat sunt realități pentru noi. Pot să fie doar niște pericole pe care să le evităm. Însă, trebuie să fim realiști și, având o privire cât de cât obiectivă, preocuparea pentru viața spirituală biruitoare este din ce în ce mai slabă. Oricu cine am vorbit, cu câți oameni am interacționat, mi-am dat seama că viața spirituală devine pentru tot mai puțini o prioritate. Știți cum am dat seama? Regizați o întâlnire cu cineva și fiți sinceri, care este primul subiect pe care îl deschidem? Apoi, care este subiectul sau subiectele pentru care alocăm cel mai mult timp în discuția noastră? Și vom vedea atunci care ne sunt prioritățile. În primul rând, ca să înțelegem despre ce este vorba, ce este viața spirituală? Unii o privim foarte simplist, încercăm să filozofăm prea mult despre ea. Aș vrea doar două lucruri să vorbim despre ce este sau cum identificăm, despre ce vorbim, cu alte cuvinte, atunci când ne referim la viața spirituală. În primul rând, vorbim despre împlinirea scopului pentru care existăm. Care este scopul pentru care te-ai născut? De ce existăm? Pentru că prea de puține ori ne punem această întrebare, nu mai știm nici răspunsul. Aș vrea să vă enunț câteva motive pentru care existăm sau cum putem să ne împlinim scopul existenței noastre. În primul rând, noi am fost creați ca să trăim veșnic. Repet, am fost creați să trăim veșnic. Știți că tot veșnic am fost creați să trăim și dacă rămâneam în România, și dacă ne nășteam în Congo, și dacă am fi primul ministru a Canadei? Știți că același destin etern este scris în dreptul tuturor? Știți că viața noastră aceasta de 50, 60, 70 de ani, 20 de ani, știți că viața aceasta este doar o paranteză între eternitatea trecută și eternitatea viitoare? Dar modul în care vom lucra și modul în care vom alege în această scurtă paranteză va determina cum va arăta eternitatea viitoare? Ceea ce trăim noi acum, în acești ani, va determina cum va arăta veșnicia. Un al doilea lucru care poate să aducă împlinirea scopului pentru care existăm este: ai fost creat pentru ca Dumnezeu să se bucure de tine. Știi că tu ai fost creat pentru ca Dumnezeu să se bucure de tine? Știi că poți să trăiești astfel încât să-i faci bucurie lui Dumnezeu? În mod mai plastic spus, știi că ai fost creat și ai capacitatea ca Dumnezeu să zâmbească uitându-se la tine? Vă aduceți aminte de un pasaj din Scriptură, de un eveniment prin care observăm această bucurie, plăcere a lui Dumnezeu de a se uita la cineva? S-a dus pârâșul în fața lui Dumnezeu și a permis să meargă înaintea Consiliului Ceresc. Și Dumnezeu i-a spus diavolului: l-ai văzut pe neprihănitul Iov? Vă dați seama că Dumnezeu s-a lăudat înaintea Universului, înaintea Cerului și a Pământului, s-a lăudat cu un om. Oare zâmbește Dumnezeu privindu-mă pe mine? Oare mă dă de exemplu înaintea Cerului și a Pământului? Iar în al treilea rând, ne împlinim scopul dacă înțelegem că am fost creați ca binecuvântarea pe care am primit-o de la El să o dăm și altora în jurul nostru. Din nou foarte practic, oamenii din jurul nostru sunt binecuvântați prin prezența mea acolo sau nu? Fără filozofie multă. În momentul în care apar eu lângă o altă persoană sau lângă alte persoane, acele persoane primesc o binecuvântare reală, că intru și eu acolo, că sunt lângă sau nu? Așa ne putem împlini scopul. Apoi, al doua dimensiune a vieții spirituale pe lângă împlinirea scopului este înțelegerea importanței maturizării sau creșterea noastră spirituală. Îmi vine destul de greu să vorbesc chiar atât de direct și totuși o să o fac. Am putut să sesizez, am putut să observ în acest an de când slujesc și nu vreau nici să credeți că aduc un blam pentru biserica noastră, nici vorbă. Vorbesc în general despre viața spirituală de aici. Există un interes atât de scăzut pentru maturizarea și creșterea spirituală, pentru dezvoltarea omului spiritual. Atâta interes pentru carnea aceasta, atâta interes pentru trup, atâta interes pentru distracție, atâta investiție pentru aceasta și atât de puțin interes pentru creșterea spirituală. Să vă dau exemple. Ce înseamnă dezvoltarea spirituală? Practicarea disciplinelor spirituale. Îmi aduc aminte de oameni și să nu mă credeți un nostalgic, pentru că o să vedeți că nu sunt. Îmi aduc aminte de oameni pentru care a posti, a studia, a sta în rugăciune, a trăi simplitatea, a trăi slujirea autentic, era deja un mod de viață. Nu poate să fie creștere spirituală fără discipline spirituale. Și când spun discipline spirituale, mă refer la post, rugăciune, studiu, simplitate, slujire, meditație, solitudine, supunere și toate celelalte discipline spirituale pe care trebuie să le practicăm cu toții. Nu se poate creștere spirituală fără discipline spirituale. Știți de ce? Pentru că disciplinele spirituale sunt căi, uși largi deschise pentru ca puterea lui Dumnezeu să vină în viața mea. Nu pot să crești spiritual fără rugăciune, fără post, fără studiu, fără meditație, fără simplitate, fără părtășie, fără slujire. Nu se poate! Ori, viața de aici ne împinge încet, pe furiș, foarte subtil, la orice altă activitate decât acestea. Pe lângă discipline spirituale, viața spirituală se consolidează prin rodire, prin roadă. Și vorbesc despre cele două tipuri de roadă. Roada Duhului și apoi roadele vizibile, care sunt oameni pe care să-i ating cu Evanghelia. Suntem chemați să rodim roada Duhului, noi personal, și apoi să aducem roade pentru împărăția lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii. Aceste două tipuri de roade ne vor consolida spiritual. Apoi, cunoașterea darurilor pe care le avem. Repet, nu există om care să nu aibă cel puțin un dar spiritual. Știți ce este problematic? Au ajuns oamenii, fiind atât de preocupați și cu atâtea posibilități în această țară minunată, binecuvântată, încât nici măcar întrebarea care este darul meu spiritual, foarte mulți nu și-o mai pun. Oare care este darul meu spiritual? Probabil că mulți nici nu știu ce să alea darurile spirituale. Probabil că unii cred că darul spiritual înseamnă doar profeție. Alții probabil cred că e doar muzică. Lista darurilor spirituale este atât de largă, dragii mei. Nu o să mai insist în seara aceasta. Am repetat despre darurile spirituale și o să mai vorbim despre darurile spirituale. Pentru că fiecare dintre noi avem cel puțin un dar spiritual. Și nu în ultimul rând, maturizarea noastră prin stilul de viață pe care primii creștini l-au avut, și anume, stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii sau cina și rugăciuni. Erau patru piloni de bază ai vieții spirituale. Dacă aceasta este viața spirituală, și anume împlinirea scopului și înțelegerea maturizării, aș vrea să mergem foarte punctual în seara aceasta, chiar dacă va semăna mult cu o lecție, la pericolele pe care am putut să le identific și pe care le-am sintetizat, astfel încât să luăm aminte. Nu e niciun păcat în biserica aceasta să se ia și notițe, poate că este ceva care în mod special vrei să-ți amintești și să rămână. Îl consider și l-am considerat întotdeauna un act de responsabilitate. M-am obișnuit să fac lucrul acesta și ori de câte ori cineva vorbește, îmi place să-mi notez câte ceva pentru mine. Haideți să identificăm câteva dintre pericolele care ne pândesc în creșterea și în dezvoltarea noastră spirituală. Și primul și cel mai mare pericol pe care l-am identificat este culturalizarea vieții spirituale. Știu că sună destul de filozofic așa. Cum adică culturalizarea vieții spirituale este un pericol? Vă aduceți aminte, acum două duminici am vorbit puțin despre acest aspect. Fiecare dintre noi venim dintr-o zonă, dintr-o regiune, nu-i așa? George, de exemplu, vine din, de la sud de Dunăre. Unii din Satul Mare, nu? Făgăraș, Timișoara, Valea Jiului, Jalea Viului, Arad, Florin, tu? Piatra Neamț, Oradea, Sibiu, Alba Iulia, chiar și din Bistrița. Care de pe unde venim, nu-i așa? Ați văzut că, în general, pe anumite zone există diferite, un specific. În anumite zone există anumite obiceiuri. În Ardeal se practică într-un fel, întâlnirea se manifestă într-un fel, în sud în alt fel, în Moldova în alt fel, în centru în alt fel. Și ne-am obișnuit cu un anumit stil de a face biserică. Și fiecare considerăm că este bun cel pe care l-am adoptat, în care am crescut și am fost convins că așa e bine. Am venit și ne-am adunat și am format o biserică. Și în acea biserică, în acel spațiu, s-a format harta României. Și o biserică românească în diaspora e ca o hartă mare a României. Și pe o bancă stau arădenii, pe o bancă stau moldovenii, pe o bancă stau bucureștenii, pe o bancă stau cei din Jiu, pe o bancă stau timișorenii, că arădenii cu timișorenii niciodată nu au avut o relație prea nici la fotbal. Și uite așa, se formează o hartă a României într-o biserică. Și începem să ne închinăm. Și cel de la închinare, de exemplu, e din Timișoara. Dar cel din Bistrița zice, stai frate, la noi în Bistrița nu se făcea așa. Eu vreau în biserica asta să se facă ca în Bistrița. Așa e bine, de ce? Păi așa am crescut eu. Așa s-a obișnuit eu. Dar vine din Satul Mare, da, dar la noi se cânta și cântarea aia. Și cântarea se cânta altfel. Da, noi nu ne puneam pe genunchi la rugăciune. Noi ne rugăm în picioare. Vine ăla să zice din București, dar frate, dar noi la închinare nu stăteam în picioare tot timpul. Și uite cum se formează o hartă a României în biserica din Canada. Și fiecare are dreptate. Și atunci întrebarea care se pune, care dreptate o alegem? Și atunci îl pun la încercare pe păstor. Hai să vedem cu cine ține păstorul. El cam de unde e de acolo? Sigur va trage foc la oala lui. Și încep românii noștri să se mănânce. Că nu-i bine așa, că noi eram obișnuiți așa, că ar fi trebuit așa, că la noi a fost așa. Apoi începe unitatea la cina Domnului. De unitatea despre care vorbește Apostolul Pavel. La cină să fiți una, pentru că vorbește mult de unitatea trupului, da? Cina Domnului vorbește în biserică de unitatea trupului. Și începe unitatea la cina Domnului. Cu pâine dospită, nu că cu azimă. Cu vin, nu că cu must. Cu pahar, nu că cu păhărele. Și așa unitate la cina Domnului. Mai mare dragul să mergi. Am participat în Statele Unite la o cina Domnului într-o biserică în care se împace pe toți. Erau și două pahare mari și un de-asta cu păhărele. Puterea la cina Domnului stă în prezența lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos e prezent unde? Unde-s frații? Dezbinați! Și iată cum culturalizăm credința. Știți ce facem prin asta? Dragii mei, vă rog să nu vă supărați pe expresia pe care o să o folosesc. Așa îl facem pe Dumnezeu ca pe un copil prostuț, care își adună jucăriile dacă nu îi se face așa cum... Și uitați cum punem problema. Oare face plăcerea asta lui Dumnezeu sau nu îi face? Și vedem ca pe un personaj capricios, așa, care se supără imediat, își ia jucăriile și pleacă, fără să ne dăm seama un fir de iarbă cât suntem noi și Dumnezeu în imensitatea Lui. Credeți dumneavoastră că îl impresionăm pe Dumnezeu cu formele noastre? Sincer acum, gândiți-vă la infinitatea lui Dumnezeu și la ce știm noi să facem, la ce facem noi duminica când venim aici. Credeți că îl impresionăm noi pe Dumnezeu că stăm cu o mână așa sau stăm cu o mână? Oare de ce îl reducem pe Dumnezeu atât de mult la mintea noastră limitată? Când Dumnezeu se uită adânc în inima omului și totul pleacă de acolo. Apoi, știți cum mai culturalizăm noi viața spirituală? Și este un mare pericol? Declarăm limba română sfântă. Cum n-a știut că e sfântă limba română? Dragii mei, aș fi ultimul care să fiu acuzat de faptul că nu-mi convine limba română. Pentru că încă nu stăpânesc limba engleză. Dar înțeleg fenomenul care se petrece aici. Și este unul dintre cele mai sensibile puncte în fața căruia am fost pus. Pentru că copiii care cresc aici nu mai sunt români. Ăștia o struță cămilă. Mai înțeleg și româna și știți ce facem noi? Îi trimitem la școală să gândească în limba engleză, ei își traduc în limba română și tot mai mult văd cum formulează frazele în limba română cu o topică englezească, care e foarte exactă. Îi trimitem la școală să învețe în limba engleză, iar adevărul fundamental pe care ar trebui să-l transmitem, care e mântuirea sufletului, îi punem să-l înțeleagă într-o altă limbă în care gândesc toată ziua. De ce? Păi limba română e sfântă. Eu nu spun că nu mi-aș dori ca toți copiii noștri să vorbească, să nu mă înțelegeți greșit. Aș vrea toți să vorbească și românește și ungurește, dacă s-ar putea. Mi-ar place, pentru că eu aș putea să comunic mai bine. Dar eu știu că mă duc cu generația asta care suntem noi. Mă duc o dată cu dumneavoastră. Dar vin copiii noștri. Imaginați-vă cu cât unii aveți engleză foarte bună, dar care am venit de la 30 și ceva de ani încolo, come on, învățăm câte ceva. Și să fim obligați să trăim într-o... să nu-L cunoaștem pe Domnul și să fim obligați să stăm într-o biserică englezească. Și tot timpul să ne traducem predica până ne obișnuim, nu? Să gândim în engleză. Și am culturalizat viața spirituală și am zis, alea, Sfinte Domnule. Și un alt spirit cultural și această caracteristică pe care trebuie să recunoaștem. Ei, acest spirit mioritic, acest spirit melancolic, tragicomic, noi suntem siguri care facem haz de necaz. Când avem soluții, râdem. Și atunci am importat acest spirit bleg în viața noastră spirituală, care am transformat-o în evlavie. Cum e să fie evlavios? Așa ca românii. Și am început să facem, am cântat cu Lucian la ultima întâlnire de grup un cântec specific psihologiei românești. Să nu vă supărați tare, mă comparează cineva, vreau să cânt două versuri. Dacă vrei să mă ajuți, Lucian, la această cântare, poate că știți cântarea asta, Păcătos ca mine nu-i. O știți? Cine o știe? Păcătos ca mine nu-i, Iisus Domnul meu, pe fața pământului, ticălos și rău. O, vai, cum voi sta, Doamne, înaintea Ta? Îi de râs sau vă întreb eu, îi de plâns? Adică am ani de zile în care am stat în rugăciune, în post, îs chemat și mi-a dat fost dată toată puterea, pentru că așa a zis Domnul, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și această putere vă dau vouă, a spus, bisericii. Și eu vin după 20 de ani de pocăință și când păcătos ca mine nu-i. Că așa e folclorul românesc. Și am culturalizat muzica. Care e muzica sfântă? Aia românească, a noastră. Cum zicea cineva, cu un acordeon lung până la genunți, cu 120 de clape. Că așa sunt ideea Domnul în cerul la tăți. Alea sfinte. Și am sfințit instrumente, am sfințit stiluri, iar când e vorba de discipline spirituale, de roade, de daruri, de profunzime, de maturitate, lasă-mă să te las. Stilurile, alea au fost importante pentru noi. Îs ca la mine acasă sau nu-s? Dacă nu-s ca în zona mea, ai nu-i biserică bună, domnule. Ai biserică bună, ca la mine în zonă. Și dacă la mine în zonă s-o gândea cu țabală, la sfânt. Că așa am primit eu. Apoi așa. Un stil sau mântuire? Și iată cum călcăm în picioare esența vieții spirituale, că amui sfânt cântă păcătos ca mine nu-i și plânge că și-aduce aminte de mama, de care-i dor poate, nu de altceva, plânge să dă cu burta de pământ și un pic dacă îl înțeapă un frate, ferească-te. Sau când e duminica în biserică, cântă așa muzica. Asta mioritică. Și de luni până sâmbătă, pe șantier, ascultă manele. Și-i plină mașina de CD-uri cu astfel de muzică. Mustre Domnul duhurile astea. Pentru că am culturalizat viața spirituală. Și nu înțelegem că esența înseamnă o părtășie adâncă, zilnică, cu Domnul înviat. Trăită în demnitate, în echilibru, în bucurie, în biruință, în putere, în părtășie, în relații sănătoase, nu în forme. Și în culturi serbezi, orice devine sfânt dacă îmi place și orice nu-i sfânt dacă nu mai îmi place. Și atunci, automat, mă transform în etalonul universului, pentru că devine sfânt ce-i după cum vreau eu. Și uite cum ne îndumnezeim, în ghilimele, formându-ne pe noi etaloane. Un alt pericol spiritual, sau un alt pericol pentru viața noastră spirituală, este acest dualism pe care l-am putut observa în acest an aici, între viața privată și cea religioasă. Și tot mai des am auzit, foarte des am auzit acest lucru, frate, ziua cum vrei, da, la biserică, la biserică, acolo. Și oamenii și-au împărțit viața în două. În viața lor, de luni până sâmbătă, că joia, de luni până sâmbătă, iar duminica, cu Domnul. Am auzit chiar asemenea afirmații. Ce-i pasă lui Dumnezeu de afacerile mele? Ce-i pasă, ce-l interesează pe Dumnezeu ce fac eu acolo cu businessul meu? Vreau să spun ceva, îl interesează. Pentru că noi nu suntem cei care suntem aici. Dragii mei, uitați-vă bine la mine. Dumneavoastră nu sunteți cei care sunteți aici. Nu ăștia sunteți dumneavoastră. Nu ăștia suntem noi. Noi suntem cei care suntem de acolo, în afară. Ăia suntem noi, de fapt. Și apoi de luni până sâmbătă, avem ce ținute vrem noi. Cât de provocatoare și cât de sucite vrem noi. Dar duminica, frate, duminica înaintea Domnului, săracul Domn, săracul Domn, că lunea nu ne vede. Lunea nu avem respect pentru el, avem la duminica, aici. Dragii mei, dacă îți permiți să iei o haină marți, ascultă-mă că-s păstorul bisericii acesteia, dacă îți permiți să iei o haină marți afară și îți permiți să o iei, atunci hai cu ea și aici. Dar dacă ți-e rușine să vii aici cu ea, duminică, nu lua nici marți. Pentru că cădem în pericolul să ne împărțim viața în două și vai de capul nostru atunci când ne mințim singuri. Cu Dumnezeu suntem luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Amin? Noi suntem nici sâmbătar, nici de duminică. Suntem de toate zilele. Așa că trebuie să avem această demnitate înaintea lui Dumnezeu, care ne vede în fiecare clipă. Pe cine fentăm noi dacă duminica suntem altfel aici? Pe cine credeți? Pe mine? Pe altcineva de aici? Come on. Eu cred că vin cu bun simț înaintea dumneavoastră cât de cât. Atât este vorba de cei 7 ani de acasă și de bunul simț. Un alt pericol. Și dualismul acesta, știți la ce a condus? Dualismul acesta a condus la legalism. A condus la legalism pentru că legalismul știți ce este? Este o religie foarte simplă. Cea mai simplă religie, legalismul. Veți spune, cum? Ei au legi, acolo e greu. E greu să fii legalist. Cât de greu e să ai 100.000 de reguli? Dragii mei, legalismul e cea mai simplă religie posibilă. Și am să vă spun și de ce. Ai o poți cântări și zici, oh, asta am împlinit-o, bun, slavă Domnului, salut! Îți mai pui ceva, dacă e legat în față ești mai bun, dacă ești în spate nu ești chiar de bun, dacă îți pui numai clătită ești mai oiță neagră, dacă îți agheți nu știu ce altfel, dar poți numara, poți cântări, pui pe cântar și spui, ăsta-s. Și ce simplu-i? Și zici, bă, spocăit sau nu spocăit? Am respectat niște reguli. Ok, dar vă întreb eu altceva. Ceea ce propovăduim, cel puțin, cred că asta propovăduiesc de un an de zile aici, e o religie mult mai grea, e o trăire mult mai grea decât o religie legalistă. Știți de ce? Pentru că vă cer să faceți ceea ce nu se vede. Nu mă interesează ceea ce se vede. Mă interesează în măsura în care să fie în echilibru atât. Dar dacă ceea ce se vede vine dintr-o inimă curățită, pentru că e ușor să îndepărtăm efecte și să nu ne intereseze cauzele, dacă e spart acoperișul, punem lighean sau reparăm acoperișul. Și atunci, e simplu o religie de asta vizibilă. Foarte simplă. Cântărești, o măsori și zici, spocăit. Am respectat câteva reguli. Și vă întreb eu, dacă dispare biserica de duminica, ce reguli mai respect? Ceea ce cer, vă cer dumneavoastră, îmi cer mie în primul rând, mie în primul rând, este trăirea unei credințe autentice care înseamnă dragoste, 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 dragoste. Asta e ceea ce cer. Asta e ce ne cere cuvântul Domnului. Că în momentul în care ai dragoste pentru Dumnezeu, nu mai păcătuiești. Și în momentul în care ai dragoste pentru frați, nu mai rănești. Dragoste, dragii mei. Ei, cu asta nu poți să ieși în față și să te lauzi. Frate, eu-s pocăi, de ce? Am dragoste. Poți să te lauzi cu asta? Când zici așa, n-ai dragoste. Da, frate, eu-s pocăit. De ce? Păi. Și poți să arăți imediat că ești pocăit. Imediat întărești religia asta. Din nou, îl punem pe Dumnezeu și judecăm ca pe un om capricios, la care intrăm în voie sau nu intrăm în voie. Știu că e greu de rumegat ceea ce vă spun acum, știu. Dar vă rog, nu vă grăbiți să mă catalogați drept dus cu pluta, ci mai mestecați odată ce spun. A treilea pericol pe care l-am putut identifica în acest an este superficialitatea. Lipsa unui devotament puternic pentru scopul existenței pe care Dumnezeu ni l-a dat. Avem atâtea scopuri colaterale. Așa bine știm să ne căutăm interesele, așa bine știm să ne pese de noi. Dar când e vorba să punem timp real, practic, pentru formarea noastră spirituală, ei, păi frate, păi da, mâine îmi intră morghiciu, normal să mă ocup de asta. Aici, în Canada, tot timpul va fi ceva. Pentru că așa e gândit sistemul și nu știți bine. Cât îți intră, atât îți iese. Nu, pardon, îți iese mai mult decât îți intră. Așa e gândit financiar sistemul. Tot timpul va fi ceva. Și dacă nu ne facem o prioritate din a crește spiritual, niciodată nu vom crește. Mai mult decât atât, și asta o spun chiar cu durere, oameni care vor să investească timp pentru a crește, a se maturiza, a avea o viață profundă, își priviți așa, suciți. Nu de aia din afară, de frați! Ce le mai trebuie, mă? Ce studiu, mă? Ce rugăciune, ce dărnicie, atâta? Așa ca și cum e sucit. Dacă vrei să te preocupi esențial de lucrurile lui Dumnezeu și de maturizarea spirituală, Doamne, întărește-ne și luminează-ne să înțelegem într-adevăr ce e valoros în viața asta, ce e prioritar în viața asta. Superficialitatea a generat cealaltă extremă. Nu legalismul, a generat libertinismul. Și așa oameni ciudați cum am văzut în anul ăsta, rar mi-a fost dat. V-am mai dat exemplele de copii care nu merg la școală. Aveau niște blugi pe ei, n-am știut ce-i blugi, sac, nu știu ce. Să nu credeți că interpretez sau că m-am deranjat. Pot să poarte din partea mea și ceea ce a avut. Dar uitați, cam pe aici erau așa. Și mergeau așa. Erau cool, man. Erau G-man. Și ei? Probabil că au fost prin școala duminicală, prin Sunday School, probabil că au părinții pe la biserică, cine știe? Nu spun că nu. Dar li s-a insuflat o viață spirituală superficială. Evanghelia asta de America de Nord numai, să vedeți că nu dau doar în cultura noastră, care e orice extremă nu-i sănătoasă. Evanghelia asta de America de Nord, Domnul e bun numai, Domnul numai te iubește, poți să faci ce vrei, crezi că te trimite în iad, dar Domnul e prea bun să te trimite așa acolo. Fă ce vrei, trăiește cum vrei. Ce contează valori? Nu mai sunt valori în lumea asta, totul e relativ. Există valori și există un punct fix care e Dumnezeu și care nu se schimbă, dragii mei. Așa că orice extremă e periculoasă și trebuie să nu adoptăm. A patrulea pericol pe care l-am observat este starea de căldicel spiritual. Lasă-mă să te las. Cum e la biserică, frate? Da, păi nu-i nici cum, măi, frate. Dar ce faci? Cu ce ajungi tu biserica? Apoi eu să mă bag. Nu-i treaba mea. Și vezi așa, mergem la biserică? Păi nu, să vedem cum o fi pe afară vremea. Poate mergem, dacă nu, Grand Bend e aproape, Niagara e aproape, am fishing license, am multe lucruri de făcut. O stare de căldicel. Dar să vedeți ce reguli când merge la biserică. Nu contează că merge unde vrea, când vrea. Dacă merg la biserică, nu, frate, eu mă duc la biserică, dar dacă... Și apoi începe punctele. Dacă e așa, dacă e așa, dacă... De ce? Așa a fost la mine în România. Și eu când mă duc la biserică, eu trebuie să găsesc România pe care am lăsat-o acum 10 ani din locul în care am venit. Că dacă nu, aia nu-i biserică bună. Trag românii concluzii cum trebuie să fie biserica. Și stau într-o stare de căldicel așa. cu Biblia prăfuită. Un alt pericol pe care l-am identificat este sindromul Diotref. S-a mai vorbit nu de mult despre el aici. Este o problemă specific românilor, cu atât mai mult din diaspora. Și din România, dar cu atât mai mult din diaspora. Sindromul ăsta Diotref este nerecunoașterea și respingerea oricărei autorități spirituale. Dom'le, aici noi suntem Iezul. Noi te punem, noi te dăm jos. Nici o autoritate spirituală. Nu contează că are o chemare și un dar să fie lider într-o biserică. Este recunoscut de Dumnezeu în primul rând, pentru că nu s-a înțeles ce înseamnă, și din păcate bisericii românești foarte puține înțeleg ce înseamnă într-adevăr să fie păstorite. Nu vreau să judec pe absolut nimeni și nu vreau nici să credeți că am inventat eu roata. Nu asta vreau să vă spun. Nici pe departe. Ci ceea ce vreau să spun este că noi spunem, ne-am săturat de dictatori, ne-am săturat de comuniști. Și imediat dacă un lider vede 10 metri mai încolo în biserică cum s-ar putea întâmpla lucrurile și eu nu văd, eu dacă nu văd ca el, ca liderul meu, ăla-i dictator, domnule, mi-impune, jos cu el, Ceaușescu. Imediat un lider este lovit, sabotat, vorbit prin spate, orice, dacă nu înțeleg cât înțelege el. Și probabil că asta e dificultatea unui lider și nu o să mă plâng înaintea noastră. Dificultatea unui lider vine din faptul că trebuie să imprime în biserică lucruri pe care mulți încă nu le văd. Și n-ai cum să fii de acord cu lucruri pe care tu încă nu le vezi. Și atunci capacitatea unui lider este să-i ducă pe oameni în locul în care nu vor, dar să meargă de bunăvoie. Lipsa recunoașterii autorității. Le place la români să fie anarhie. Știi de ce? Că la anarhie nimeni nu ia la rost pe nimeni, fiecare face ce vrea, toți dau din gură, dar nimeni nu face nimic. Ai nu o biserică care prosperă. Dar asta e o problemă care ne trage spiritual în jos. Pentru că dacă nu recunoști autoritatea liderului tău, dă-mi voi să spun, nu recunoști nici autoritatea lui Hristos. Și când spun lucrul ăsta, nu spun că autoritatea liderului este comparabilă cu autoritatea lui Hristos. Și ceea ce spun este că Hristos a ales să-și exprime autoritatea prin slujiri. Efeseni 4:11, El, adică Hristos, a dat bisericii, apostol, profet, evanghelist, păstor și învățător. Sunt slujbe pe care Hristos le-a dat bisericii ca să-și manifeste autoritatea de slujire și de coordonare biserică. Dar românii nu pot să accepte asta. Imediat văd în cineva cu autoritate spirituală șef, nu om cu ștergar. Și este și reversul, pentru că cei care trebuia să se exercite autoritatea prin prosop și lighean, au făcut pe șefii. O altă mare problemă care ne trage spiritual în jos este dorința aceasta acerbă după o democrație dusă la extrem în biserică. Dragii mei, v-am spus-o de când am venit și o repet, eu nu cred într-o democrație dusă la extrem în biserică. Nu cred în asta. Eu cred în biserică manifestarea darurilor spirituale, care înseamnă teocrație, adică voia lui Dumnezeu în biserică. Spuneam, ce ar fi fost dacă în biserica primară votul lui Anania și al lui Safira ar fi compensat votul lui Petru? Cum ar fi arătat biserica? Dacă orice decizie trebuie să facem referendum, de ce eu cred că trebuie să manifeste darurile de coordonare, care înseamnă un dar de pastorație, un dar de învățătură, un dar de evangelizare, sunt slujbele pe care le găsim în Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Un alt pericol este slujirea defectuoasă. Este o formă de slujire defectuoasă. S-a instaurat un mare pericol în America de Nord, chiar și în Canada, în Statele Unite este deja mult mai avansat. Știți ce spirit s-a instaurat mai nou în America de Nord? Ne permitem să aducem ce păstor vrem. Și ne aducem o vedetă care să rupă gura târgului, să se audă de biserica noastră că avem un popă bun. Și trimis scrisori și vin slujitori care să vând pomână de dolari să slujească, în ghilimele. Și așa și slujesc, câtă inima au pentru slujire. Așa slujesc. Vei spune, tu vorbești că ești angajat full time. Ia, dacă stai aici, uitați-vă la mine, dacă stai aici pentru salariul pe care îl primești de la biserică, aș fi cel mai nenorocit om. Nu pentru nivelul salariului, pentru care vă mulțumesc și înțeleg sacrificiul pe care biserica îl face, ci pentru calitatea slujirii pe care aș face-o dacă aș face-o pentru banii aia. Ar fi vai și amar de mine și de dumneavoastră. Ar fi o bătaie de joc reciprocă. Și atunci, ca să salveze venitul, mulți slujitori o fac ca pe o profesie, ca pe oricare. Rețineți, eu pentru mine sunt mâine liber să mă duc să lucrez orice altceva. Orice altceva. N-am mândria asta. Domnul e martor. Dar accept să primesc banii pe care îi primesc. Nu pentru ceea ce fac în biserică, că atunci n-am nicio răsplată, ci pentru ceea ce nu fac în restul zilelor. Aș vrea să mă înțelegeți. Probabil calitatea slujirii ar fi mult diminuată dacă ar trebui în fiecare zi să am programul pe care dumneavoastră să-l aveți, plecat fiind de acasă. Aia nu înseamnă că nu am program acasă, dar nu fac apologia serviciului meu acum, ci pentru că dacă m-aș duce să lucrez în altă parte, nu mai rămâne timpul fizic să fac și ceea ce fac pentru biserică. Atunci eu primesc o compensație pentru ce nu pot să fac ca să câștig bani în altă parte. Cred că m-ați înțeles. Dar pentru că slujitorii n-au înțeles acest lucru, s-au vândut pe o mână de dolari. Și atunci aduc păstori, îl dau jos, pun pe altul, se ridică altul mai bun, îl aduc pe ăla, îl trimitem pe ăsta. Dragii mei, de râsul lumii. De râsul lumii. Pentru că s-a înțeles slujirea ca pe o profesie. Nu vreau să fie așa. Nu vreau să ajungem acolo. Ci vreau să avem respect și demnitate înaintea lui Dumnezeu pentru modul în care să lucrăm împreună. O slujire defectuoasă a produs oameni cu interes și fără viziune. Oameni cu pretenții și fără direcție. Oameni care au înțeles prin slujire să predice duminica. Și atât. Și atunci, bisericile seamănă. Seamănă bine, leit cu acești slujitori. Nu în ultimul rând, am identificat încă două pericole. Un alt pericol pe care l-am observat foarte larg răspândit aici în America de Nord este un spirit foarte critic și foarte nemulțumitor. Ăsta e sindromul Core. Un spirit foarte critic și nemulțumitor. Nimic nu-i bine. Niciodată nu-i bine. Tot timpul trebuie altfel. Și nu în ultimul rând, o caracteristică poate națională, care își pune amprenta și în biserică, este lașitatea. Este lașitatea. Prea puțină demnitate, prea puțină coloană vertebrală avem. Așa mulți nemulțumiți, dar așa puțini care să pună mâna să facă ceva. Așa mulți comentează pe lături, dar prea puțini care să se implice efectiv. Efectiv, nu vorbe, fapte. Dacă crezi că se poate mai bine, fă mai bine. Dacă nu, nu vorbi măcar. Să nu vorbesc măcar. Pentru că există așa o lașitate, toți stau din gură, dar nimeni nu face nimic. Asta a fost așa o caracteristică națională la noi. Toți dau din gură, prea puțini, pun mâna. Dragii mei, ce este de făcut? Sunt multe de făcut. Doar să enunț câteva lucruri esențiale la care vă chem pentru a evita aceste pericole care ne pândesc în mod real pe fiecare dintre noi. Aceste pericole ne pândesc pe toți. Câteva lucruri vă invit pentru a evita aceste pericole. Puneți următoarele întrebări. Zilnic, dimineața la prima oră când te trezești, puneți această întrebare. Astăzi, de ce exist? Asta să fie prima întrebare a dimineții. Astăzi, de ce mai am această zi? Pentru că cu ceea ce faci astăzi, te vei întâlni. Dragul meu, cu ce faci astăzi, te vei întâlni. A doua întrebare. Ce înseamnă biserica asta pentru tine? Sau biserica din care faci parte? Și ce faci practic pentru ca acea biserică să meargă mai bine decât merge? A treia întrebare. Cât de mult crezi că Dumnezeu se bucură acum de tine, privindu-te? Oricum ne privește în fiecare clipă, nu ne putem ascunde. Un fir, uitați-vă, uitați, un fir de păr. Cum crezi că se bucură Dumnezeu de tine? O altă întrebare. Ce plan, ce strategie de maturizare, de formare spirituală urmezi? Ce te preocupă? Ce te preocupă acum vei deveni în viitor? Repet, ce te preocupă și faci acum vei deveni în viitor? Să n-ai așteptarea să devii altceva decât ești preocupat în aceste zile. O altă întrebare. Cum influențezi în jurul tău pe cei necredincioși? Sau îi mai influențezi? Oricum influențezi. Și să nu le spui nimic. Așa bine văd. Spunea cineva. Las că știu eu cum îți pocăiți. Cea? Nu numai că-s cu ochii pe voi, îs cu lupa pe voi. Oricum influențez. Cum? Și o întrebare simplă. Ce fac astăzi pentru Domnul? Și în fiecare zi să mânim această întrebare. Ce fac astăzi pentru Domnul? răspunzând zilnic la aceste întrebări, cred că ne vor ajuta să evităm pericolele despre care am vorbit. Viața noastră religioasă, viața noastră spirituală este mult mai mult decât acești 100 de metri pătrați de aici. Viața noastră spirituală, 24/7. 24/7 e viața noastră spirituală. Așa că în fiecare clipă trebuie să fim preocupați de ea. Amin.